Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Amerika Serikat Joe Biden putuskan stop serangan drone di luar zona perang Amerika Serikat. Indonesia terima kiriman vaksin pertama jalur COVAX Facility. Berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghentikan serangan pesawat tak berawak atau drone di luar zona perang tempat pasukan militer mereka beroperasi. Hal itu dikatakan juru bicara Pentagon, John Kirby, dalam konferensi pers Senin yang dikutip AFP. Kirby mengatakan, setiap serangan pesawat tak berawak yang direncanakan terhadap kelompok-kelompok jihadis di luar Afghanistan, Suriah, atau Irak harus melalui persetujuan Gedung Putih. Kirby menyatakan kebijakan tersebut sebagai pedoman sementara yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa Presiden memiliki visibilitas penuh atas tindakan signifikan yang diusulkan. Pemerintah Amerika Serikat akan mengizinkan ratusan ribu warga Venezuela untuk mencari perlindungan sementara di negaranya. Seperti dilansir AFP Selasa, status dilindungi sementara atau temporary protected status ditawarkan kepada orang-orang yang melarikan diri dari penindasan politik dan kekacauan ekonomi di negara Amerika Selatan itu. Hal itu dikatakan seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Joe Biden yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Ia mengatakan kepada wartawan, lebih dari 300 ribu orang diperkirakan masuk dalam syarat itu. Warga Venezuela yang dipertimbangkan permohonannya adalah yang sudah berada di Amerika Serikat. Namun sekarang mereka bisa terhindar dari kemungkinan deportasi dengan izin tinggal yang diberikan hingga September 2022 mendatang. Presiden Suriah Bashar al-Assad dan istrinya Asma dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan tes dan menunjukkan gejala-gejala ringan menurut pernyataan dari kantornya pada Senin. Dikutip Reuters, Presiden Suriah dan istri berada dalam kondisi baik dan akan terus bekerja di bawah isolasi di rumah. Seorang anggota Komite Penasehat Virus Corona Pemerintah Suriah mengatakan pada Reuters pekan lalu bahwa negara itu telah memulai program vaksinasi. Para pejabat kesehatan dan bantuan mengatakan masih sulit untuk mengukur skala wabah secara keseluruhan. Hal itu mengingat kurangnya fasilitas pengujian dalam sistem kesehatan yang rapuh yang hancur akibat perang selama satu dekade. Hingga Minggu, Kementerian Kesehatan setempat melaporkan lebih dari 10.000 infeksi dan lebih dari 1.000 kematian terkait COVID-19 dari populasi sekitar 18 juta. Pengadilan Malaysia pada Selasa memberikan izin kepada kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional untuk menuntut ke pengadilan deportasi lebih dari 1.000 warga negara Myanmar baru-baru ini ke tanah air mereka. Hal itu dikatakan seorang kuasa hukum kelompok-kelompok tersebut kepada Reuters. Pemerintah Malaysia mendeportasi warga Myanmar bulan lalu hanya beberapa jam setelah pengadilan melarang sementara keberangkatan mereka menjelang sidang permohonan Amnesty International dan Asylum Access untuk menghentikan rencana tersebut. Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa dikeluarkan meskipun ada undang-undang Malaysia yang melarang siapapun untuk menantang keputusan yang dibuat oleh otoritas imigrasi. Departemen Imigrasi belum menanggapi keputusan pengadilan tersebut. Beralih ke berita nasional. Indonesia menerima pengiriman vaksin pertama yang diperoleh dari skema kerjasama akses global untuk vaksin atau COVID-19 Vaccines Global Access COVAX Facility. 1,1 juta vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Soekarno-Hatta Senin petang dan disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta yang dipantau melalui saluran YouTube, Menteri Retno Marsudi mengatakan, ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini tidak lepas dari kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait di Indonesia dan juga kerjasama dengan pihak internasional. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan kerjasama tersebut.
Diplomasi vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Pengiriman vaksin ini adalah bagian awal dari batch pertama pemberian vaksin melalui jalur multilateral sebanyak 11,7 juta vaksin. Pengiriman batch pertama akan berlangsung hingga Mei 2021. Ketibaan vaksin pertama melalui jalur COVAX Facility ini disaksikan pula oleh perwakilan WHO di Indonesia, Navaratna Sami Paranietaran, dan perwakilan UNICEF di Indonesia, Deborah Komini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut baik hasil referendum Swiss yang menyetujui kerjasama ekonomi komprehensif dengan Indonesia dalam skema Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement, IECPA. Hal itu dikatakannya dalam keterangan pers pada Senin. Muhammad Lutfi menekankan, referendum ini memiliki makna khusus bagi upaya Indonesia dan Swiss untuk memastikan agar perdagangan yang terbuka dan adil menjadi pilar dalam perjanjian dagang. Swiss adalah mitra dagang dan ekonomi penting bagi Indonesia, begitu juga sebaliknya. Dengan diratifikasinya IECPA oleh Swiss, Indonesia juga akan segera mempercepat proses ratifikasinya di DPR sehingga implementasi IECPA dapat segera terlaksana. Perjanjian IECPA sendiri telah ditandatangani pada 16 Desember 2018 di Jakarta. Kementerian Perdagangan Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Ditjenpen meluncurkan program pendampingan ekspor bagi 240 usaha kecil dan menengah UKM. Program bernama Women in Trade for Inclusive Sustainable Growth ini dijalankan khususnya untuk sektor makanan dan jasa teknologi informasi. Program ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Perdagangan. Program ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Trade Facilitation Office TFO Kanada dan menjadi bagian dari rangkaian kerjasama yang diinisiasi tahun 2020. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan lewat keterangan resmi di Jakarta Selasa mengatakan, kegiatan diikuti sekitar 350 peserta melalui aplikasi Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Perdagangan. Kasan menjelaskan peserta diberikan pembinaan secara langsung oleh tenaga ahli Kanada dan diikutsertakan pada program misi dagang virtual, misi pembelian, serta pameran dagang di Kanada dan Amerika Serikat. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. komentar hari ini mengenai PPKM Mikro diperpanjang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro diperpanjang untuk 7 provinsi dengan penambahan 3 provinsi di luar Jawa dan Bali selama 2 pekan ke depan. 3 provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Demikian diumumkan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Erlangga Hartarto saat konferensi pers daring mengenai perpanjangan PPKM Mikro di Jakarta Senin. Parameter perpanjangan dan perluasan PPKM Mikro 3 provinsi tersebut masih sama dengan sebelumnya. Parameter tersebut adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. PPKM Mikro adalah pengendalian penyebaran COVID-19 di level terkecil, yaitu RT/RW atau desa dan kelurahan. Kebijakan ini semula diterapkan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Menurut Erlangga Hartarto, kebijakan PPKM Mikro dilanjutkan karena terbukti berhasil menekan angka kasus hingga 5,95% dibandingkan 2 pekan sebelumnya. Penambahan 3 provinsi di luar Jawa dan Bali untuk pemberlakuan PPKM Mikro ini menambah kekhawatiran bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih berlangsung masif. Diharapkan ke depan tidak ada lagi tambahan provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro. Ini artinya bahwa tidak ada lagi provinsi dengan jumlah kasus positif dan kematian di atas rata-rata nasional. Bahkan diharapkan jumlah kasus positif terus turun di seluruh Indonesia. Indonesia bersyukur menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil menyediakan vaksin bagi warganya. Saat ini masih banyak negara yang kesulitan untuk mendapatkan vaksin. Namun vaksin tidak serta-merta melenyapkan pandemi. Protokol kesehatan tetap menjadi faktor utama keberhasilan upaya melawan COVID-19. Terkait PPKM Mikro, peran aparat RT/RW, desa dan kelurahan sangat penting dalam penerapan protokol kesehatan. Perpanjangan waktu PPKM Mikro hingga 22 Maret 2021 menjadi momentum untuk menguatkan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan. Posko-posko inilah yang melakukan 4 fungsi: pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19. Pengendalian secara mikro ini berpengaruh besar dalam pengendalian secara nasional. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peresmian Jalan Tol Jagorawi, jalan tol pertama di Indonesia. Jalan Tol atau Jalan Bebas Hambatan Jagorawi adalah jalan tol pertama di Indonesia yang mulai dibangun pada tahun 1973, menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi sehingga jadilah singkatan Jagorawi. Jalan tol sepanjang kurang lebih 50 km ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Saat diresmikan, jalan tol tersebut baru sampai ruas Jakarta-Citerep. Kami beralih ke peristiwa tanggal 9 Maret 2011. Discovery mendarat untuk terakhir kalinya. Pesawat ulang-alik angkasa Discovery sukses kembali ke bumi pada Rabu malam tanggal 9 Maret 2011 pukul 23:57 waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut berhasil mendarat di Kennedy Space Center, Florida. Bersama Discovery, mendarat pula 6 astronot yang dipimpin oleh Steve Lindsay dan 2 spacewalker yang terlibat dalam misi terakhir Discovery, yaitu Steve Bowen dan Al Drew. Discovery berhasil menuntaskan misi terakhirnya dengan sukses. Discovery pun berhasil memecahkan rekor dengan 39 misi penerbangan luar angkasa, 148 juta mil perjalanan, 5.830 kali mengorbit bumi, dan 365 hari atau persis setahun menjalani waktu di luar angkasa. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional diperingati setiap tanggal 9 Maret. Tujuannya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik nasional, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi pegiat musik Indonesia, serta meningkatkan prestasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Dengan alasan itu, setiap peringatan Hari Musik Nasional kerap muncul penghargaan bagi insan musik Indonesia, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Tanggal 9 Maret juga dipilih sebagai Hari Musik Nasional karena bertepatan dengan tanggal lahir pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, W.R. Supratman. Hari Musik Nasional pun diresmikan pada tahun 2013 oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Tempat nyaman yang lain, izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Apabila ku nanti kau izinkan tempat nyaman yang lain. Izinkanlah ku sekali lagi untuk melangkah menyusuri hati yang dulu pernah kau persembahkan untukku kekasih. Hatimu sayang, kan ku buat.
seri abadi.
Lepas semua masalah terjadi, ku sadari kini kau takkan terganti.
Kasih kali ini untuk selamanya ku kembali.
Izinkanlah ku sekali lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Perlindungan warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas Kementerian Luar Negeri. Perlindungan ini bisa berlaku bagi setiap WNI, termasuk bagi para WNI yang bekerja sebagai awak kapal perikanan. Hal ini ditekankan Indonesia dalam seminar daring dengan tema Peluang dan Tantangan Ratifikasi C-188 Work in Fishing Convention yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis lalu. Seminar daring yang dihadiri oleh sekitar 140 peserta tersebut menampilkan pembicara dan pengulas dari kantor ILO, kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, perwakilan kelompok pengusaha dan kelompok pekerja nasional dan internasional yang berkecimpung dalam sektor perikanan, serta dari Afrika Selatan yang telah meratifikasi konvensi ILO C-188 untuk berbagi pengalaman penerapan ratifikasi konvensi tersebut. Dikutip laman kemlu.go.id, seminar tersebut menyepakati arti penting komitmen Indonesia untuk meratifikasi C-188 dalam kaitannya dengan upaya peningkatan perlindungan awak kapal perikanan Indonesia di dalam dan di luar negeri. Indonesia juga perlu membangun kesiapan kapasitas nasional melalui penyusunan peta jalan nasional menuju ratifikasi Konvensi International Labour Organization atau ILO C-188 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan penguatan kerjasama internasional. Selain itu, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam isu perlindungan awak kapal perikanan. Berdasarkan data The Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim awak perikanan terbesar yang bekerja di kapal ikan asing. Sampai saat ini, konvensi ILO C-188 adalah satu-satunya konvensi internasional yang secara khusus mengatur perlindungan dan standar kondisi kerja yang layak untuk para pekerja di kapal pencari ikan. Ratifikasi C-188 penting untuk mendorong kerjasama internasional, khususnya melalui ILO dan penguatan upaya perlindungan awak perikanan Indonesia. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andi Rahmianto dalam acara yang sama juga mengatakan, selama tahun 2020 kementeriannya dan perwakilan Republik Indonesia telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 27.000 anak buah kapal Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Menurutnya, ini adalah buah dari kerjasama dan komunikasi intensif dengan berbagai pihak, baik di dalam dan di luar negeri. Sementara itu, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Febrian Rudiat menegaskan, perlindungan tenaga migran Indonesia sejalan dengan strategi diplomasi Indonesia di tatanan multilateral. Indonesia senantiasa mendorong ratifikasi dan implementasi instrumen hukum internasional terkait mobilitas tenaga kerja internasional dan hak-hak pekerja migran. Untuk tujuan tersebut, diplomasi multilateral Indonesia aktif di forum ILO maupun dalam kerangka Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua, rakyat Indonesia, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Banyak hati aku kesana dan kesini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Museum WR Supratman. Pada 9 Maret, masyarakat Indonesia merayakan Hari Musik Nasional. Hari Musik Nasional jatuh pada 9 Maret karena dianggap sebagai tanggal lahir Wage Rudolf Supratman, pahlawan dan pencipta lagu Indonesia Raya. Karenanya, di peringatan Hari Musik Nasional ini, kami ajak Anda berkelana ke Museum WR Supratman. Museum WR Supratman berlokasi di Jalan Mangga 21 Tambak Sari, Surabaya. Museum ini diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada 10 November 2018. Risma menyatakan bahwa tujuan dibangunnya museum itu adalah sebagai tanda apresiasi bagi para pahlawan yang pernah mewarnai sejarah perjuangan bangsa di Surabaya. Selain itu, juga sebagai pengingat dan pembelajaran bagi generasi bangsa agar tahu dan menghargai jasa para pahlawan. Museum WR Supratman merupakan bekas rumah tinggal WR Supratman selama di Surabaya. Rumah ini sebenarnya adalah milik kakak dari WR Supratman, yaitu Rukiem Supratijah. Pada 1936, barulah WR Supratman menempati rumah tersebut untuk bersembunyi dari kejaran pasukan Belanda akibat menciptakan lagu Indonesia Raya. Bentuk museum ini pun masih tetap dibuat sama seperti rumah WR Supratman dahulu dengan aksen tempo dulu yang khas. Mengunjungi museum ini, Anda akan melihat tepat di depan museum patung WR Supratman tengah memainkan biola di samping bendera merah putih. Biasanya, wisatawan akan berfoto di spot depan patung WR Supratman ini. Ada banyak spot foto menarik di museum ini dengan nuansa vintage atau zaman dulu. Misalnya, Anda bisa berfoto di depan berbagai kotak kaca koleksi museum. Ada juga koleksi replika biola WR Supratman di museum ini. Ada juga satu ruangan yang menggambarkan beberapa penghargaan dari negara untuk WR Supratman. Misalnya, perangko lama, uang rupiah bergambar WR Supratman, hingga nama jalan di beberapa titik kabupaten kota di Jawa Timur. Museum WR Supratman buka setiap Selasa sampai Minggu pukul 9 hingga 17. Anda tidak dipungut biaya untuk tiket masuk alias gratis, dan museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan dan wifi gratis.
Mengingat aku, pernahkah ingat
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pandemi mempengaruhi berbagai bidang termasuk industri garam. Cuaca yang makin tak menentu pun membuat para petani khususnya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur kesulitan dalam proses produksi. Karena tidak mau hal itu terus terjadi, Muhammad Arif Billah, mahasiswa Teknik Infrastruktur Institut Teknologi 10 November atau ITS, tertarik membuat sebuah sistem tambak yang dapat memproduksi garam secara otomatis tanpa terpengaruh oleh cuaca. Sistem tersebut bernama SHASA, singkatan dari Smart House Salt Maker. Merupakan rumah garam yang berbentuk setengah lingkaran dan di bawahnya terdapat kolam garam dan lampu pemanas. Lampu pada SHASA dikontrol menggunakan Arduino dan sensor yang berfungsi untuk memanaskan air laut yang masuk ke dalam rumah garam. SHASA juga punya 4 sensor lain, cahaya, hujan, salinitas, dan sensor suhu atau kelembaban. Tentunya semuanya punya peran penting dalam mendeteksi keberadaan cuaca sekitar. Ketekunan Arif dalam menuliskan ide ini telah membawanya meraih medali perak dalam Online National Essay Competition yang diselenggarakan oleh Indonesian Young Scientist Association Sumatera. Judi pun telah menanggapi ide ini dengan positif. Selain itu, mereka menilai ide ini mampu memberikan manfaat jika terrealisasi dengan apik. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Sama seperti
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini, kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Ujung Sirih yang dinyanyikan oleh Asmidar Darwis. Lagu Ujung Sirih terdiri dari bait-bait pantun. Lirik-liriknya bercerita tentang beberapa nasihat kehidupan, salah satunya untuk selalu berkata jujur dan tegas. Lagu musik ini bertempo cepat. Lagu Ujung Sirih sudah beberapa kali diaransemen ulang serta dinyanyikan kembali oleh banyak penyanyi. Lagu Ujung Sirih yang dinyanyikan oleh Asmidar Darwis berada di album The Best Melayu dari Asmidar Darwis yang diproduksi oleh Tanama Record. Asmidar Darwis merupakan penyanyi kelahiran Sumatera Barat yang populer sebagai penyanyi Melayu. Baiklah pendengar, inilah Ujung Sirih oleh Asmidar Darwis. Selamat mendengarkan.
Tujuh setangkai, mengapa mayang jatuh mengurai? Kalau sirih tujuh setangkai, mengapa mayang jatuh mengurai? Kalau duit dekat ke pantai, kalaulah duit dekat ke pantai, mengapa nyur asik melambai? Mengapa nyur asik melambai? Ahai ujung sirih inilah lagunya, ahai ujung sirih inilah lagunya. Tanam sirih di ujung batas, petik setangkai letak di peti. Tanam sirih di ujung batas, petik setangkai letak di peti. Jangan dikenang yang telah lepas,
Voice of Indonesia.
Ku termenung seorang diri.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.